Kemudian mad dalil على شموله الدين كله عند الإطلاق. Lalu apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam kalau disebutkan secara mutlak artinya tidak berkaitan dengan kedua tingkatan yang lainnya, tidak dikaitkan dengan iman dan ihsan, tidak disebutkan berkaitan dengan iman dan ihsan, maka artinya adalah ad-din bisumulihi, agama secara keseluruhan. Saya mulai dari A sampai Z. Islam mulai dari syahadat sampai kepada puncak amal yaitu ikhlas billah, yaitu ihsan, mencakup seluruh tingkatan din kalau disebutkan Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, jawabnya ad-dalil qauluhu taala atau qala Allah taala, ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabarkan innad dina 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Di sini disebutkan ad-din. Kemudian disebutkan Islam sesudahnya. Ad-din mencakup seluruh din, seluruh aspek agama, bidang agama. Mulai dari amal yang lahir maupun amal yang batin. Mulai dari amalan jawarih, amalan lisan maupun amalan qalbi. Mulai dari yang tampak maupun yang tidak tampak. Dalam bentuk perbuatan maupun ucapan maupun niat. Ini semuanya merupakan Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah Islam untuk seluruh bidang-bidang agama atau aspek-aspek agama. Semua ajaran agama, semua hukum agama, semua amalan di dalam agama disebut Islam. Rasul mengatakan, ini dalil dari sunnah, bada al-islamu wariban wa sayaudu wariban kama bada. Di dalam riwayat Ibnu Majah terdapat tambahan satu bil ghurabah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul islam imanun billah. Seutama-utama Islam adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi dalil-dalil lain yang menyebutkan bahwa kalimat Islam digunakan untuk cabang-cabang keimanan, untuk seluruh perkara agama, mulai dari perkara yang lahiriah sampai perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan hati. Iman billah ini adalah amalan hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan hati. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebutan-sebutan Islam adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu rukun iman, bukan fikih. Bagaimana yang kita ketahui bersama, rukun iman ada 6. Salah satunya yang pertama di antaranya adalah apa? Al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut oleh Rasulullah di dalam hadis ini sebagai Islam. Jadi Islam kalau disebutkan secara mutlak artinya terpisah dari istilah-istilah yang lainnya, kedua istilah yang lainnya yaitu iman dan ihsan, maka maknanya mencakup seluruh semua ajaran agama yang positif. Alhamdulillahillahi wa iyyakum. Nah, di sini kita ingin berhenti sejenak membahas atau mengupas tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Al-Imam An-Nawawi ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum jami'an membacanya dengan fi'li al-fi'lu al-mabni lil majhul. Budi al-Islam wariban. Ya. Di dalam satu riwayat ini dibaca budi al-Islam wariban. Di dalam riwayat lain dibaca bada al-Islam wariban. Tidak ada perbedaan makna antara keduanya. hanya perbedaan bacaan saja. Bahasa yaudu gharibat kama budi'a, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Fatu balil muraba, maka beruntunglah, berbahagialah bagi orang-orang yang dikatakan asing. Dalam riwayat lain dibaca dengan khasru badal islam ghariban, bahasa yaudu gharibat kama badal, bukan badan, tapi badan. Ya, diambil dari kata al-budu, yaitu al-zuhur. Islam bahara ghariban. Pertama kali muncul, kemunculannya dianggap asing. Bahasa yaudu ghariban sama badan, dan akan kembali asing sebagaimana dia muncul. Satu badal ghariban. Jadi dibaca dengan apa? Dengan al-qasru badan. Jadi ada tiga bacaan. Dibaca bada'a, dibaca budi'a, dan ada yang membacanya badan. Tiga bacaan ini tidak memberikan perbedaan arti yang mencolok. Ya, artinya sama, maknanya, pengertiannya sama. Itu islam pada awal kemunculannya itu dianggap asing bagi kita. Dan ada pun tambahan satu balil ghurabat, ini adalah tambahan dalam riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Muslim lafalnya adalah akan isna'an pada al-gharibat wata yaudu sama bada'a. Isna'an bada'a mulai itu gharib asing, wata yaudu, dan akan kembali sama bada'a sebagaimana ia pertama kali muncul. Waya'rif, bisa dibaca waya'ruz, bisa dibaca waya'rad. Suwaza dengan kata alima, doroba, atau nasara. Alima ya'lamu, arisa ya'rizu, arisa ya'razu. Bisa dibaca doroba yadribu, suwaza dengan doroba yadribu. Arza ya'rizu, dan bisa dibaca suwaza dengan nasara ya'suru. Aroza ia rujul, artinya jamaah, jamaah, wa'ada, wasabata, itu artinya. Wa'ya'rizu bainal masjidaini sama ta'rizu al-hayyah fi jufriha. Dan Islam, agama ini, ya, atau Islam akan kembali di antara dua masjid ini, yaitu Masjid An-Nabawi dan Masjidil Haram, bainal Makkah wal Madinah. Sama ta'rizu al-hayyah fi juhriha, bagaimana ular kembali ke sarangnya. Jadi Islam akan kembali ke tempat asalnya, sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Jadi riwayat Muslim ini Ibnu Fidil dari Ibnu Umar. Adapun At-Tirmidzi meriwayatkan dari Amr bin Auf al-Mujani dengan lafal inna din la ya'rid ila al-hijaz kama ta'rid al-hayya ila juhriha wa la ya'qilanna ad-din min al-hijaz ma'qil al-urawiyya min ra'sil jabali inna din bada'a ghariba wa yarji'u ghariba fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas alladhina yuslihuna ma afsada an-nas ba'di min sihhati. Sesungguhnya agama akan kembali ke Hijaz. Hijaz adalah tanah Makkah dan Madinah. Tanah Makkah dan Madinah disebut negeri Hijaz. Kama ta'rizul hayyah ila juhriha, sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Wala ya'qilanna ad-din min al-Hijaz manzilal urawiyah. Agama akan mengambil, akan mengikat dirinya, akan menghambatkan dirinya di Hijaz, Makkah Madinah. Naqilal urawiyah min ra'sil jabal, sebagaimana kambing gunung urawiyah itu sejenis al-wa'ul, unta al-wa'ul, yaitu kambing gunung penyusul jabal. Ya, jadi kambing gunung, sebagaimana kambing gunung mengambil tempat penambatan di puncak gunung, Syarakil jebal. Syekh din bada ghariban. Bayasi'u ghariban. Sebenarnya agama bada ghariban. Awalnya asli. Bayasi'u ghariban. Dan akan kembali jadi asing. Satu balil ghorobat. Maka berbahagialah. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Yaitu apa? Sekarang banyak yang dianggap asing. Banyak arsat sekarang ya. Dan ada golongan Al-Prasuci begitu ya. Al-Qiyada, ada Al-Qaeda dan lain sebagainya. Mereka dianggap asing, dianggap aneh. Apakah mereka yang disebut ghorobat? Tentunya bukan. Ibn Fijin. Bukan itu definisi Eropa di sini. Disebutkan alladzina yuslihuna ma afsadanna tubadi min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki ya sunnah-sunnahku yang dirusak oleh manusia. Yaitu sunnah-sunnah Nabi yang dirusak oleh manusia. Al-Qurani dan Abu Nasr di dalam Al-Ibanah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sinan dengan lafal Inna Islam bada ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Qila ya Rasulullah, wa man lil ghuraba? Islam asing dan akan kembali asing. Bertemu orang yang dianggap asing. Orang-orang yang asing. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa kah ghuraba? Nabi mengatakan alladzina yuslimuna inda fasadina. Jadi yang mengadakan perbaikan, yang memperbaiki, yaitu yang kembali kepada sunnah, yaitu itu kembali kepada sunnah Nabi, yang memperbaiki kondisi manusia, yaitu mengembalikan mereka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada akidah yang asli, kepada akidah yang asal, kepada agama yang asal, hingga kepada ketika manusia sudah rusak, yaitu sudah keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam riwayat lain, Ibnu Fidin terdapat tambahan, "Alladzina tibiyadis sayang hazan al iman al Madinah, kama Yahudus Sayyid." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sayang hazan al iman al Madinah. Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah. Iman yang dimaksud di dalam hadis ini adalah agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang menggunakan iman sebagai ungkapan Islam dan kadang-kadang menggunakan Islam untuk ungkapan iman. Dan kaidahnya, bagaimana yang sudah kita jelaskan berulang kali, kalau disebutkan secara tersendiri maka mencakup seluruh agama. Nah di sini Rasul mengatakan layan hazan al iman. Maksudnya apa? Islam secara keseluruhan ila Madinah. Ke kota Madinah. Ya, khususnya di akhir zaman, ketika manusia telah menjadi rusak, mereka berselisih satu sama lainnya. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Hak dianggap batil, batil dianggap hak. Maka pada saat itu Islam akan kembali ke tempat asalnya. Itu Madinah. Kama Yahudus Sayyid, sebagaimana Sirbah kembali ke angkalnya. Walladina tibiyadi ayah rizat al-islam ma bainal masjidain. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Islam akan kembali kepada dua masjid ini, kepada negeri di antara dua masjid ini, yaitu Hijaz. Sama ta'ridul hayya ila juhriha, bagaimana ular kembali ke sarangnya. Ibn Fiddin. Na'azmi Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi ini disebutkan Ibn Fiddin ya, makna dari an-nadid sayataqil yaitu yataqil fil hijaz, bahwa agama akan kembali ke Hijaz, agama akan kembali ke Makkah dan Madinah, ke sumbernya. Yastamiu fihi, akan berkumpul di sana. Indama yakunu ghariban, ketika agama kembali menjadi asing. Fasayaudu ilal hijaz kama badaninhu, dia akan kembali ke Hijaz sebagaimana ia berawal dari sana, berpangkal bermula dari sana. Fayakunu azizan qawiyyan fihi, agama akan menjadi mulia dan kuat di sana. Kal urawiyyah, sebagaimana kambing hutan fisanahi bil jibal. Dia menjadi kuat ketika ia kembali ke tempat asalnya. Kalau dia kembali ke habitatnya, maka dia akan menjadi kuat. Dia akan berlindung diri di sana. Ayat wa ayat tasir muhsaniyah. Kemudian dari sanalah kembali akan menyebar Islam. Sebagaimana pada awalnya Islam menyebar dari sana, dan akan kembali ke sana, dan akan tersebar kembali untuk kedua kalinya dari sana. Ya, ayat tasir min huthaniyatan. Ayat ini mesti terperosul di kau ni yang ada kama badaa. Maka ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Wa sayyuru kama badaa. Dia akan kembali sebagaimana dia muncul pertama kali. Ya, Islam muncul pertama kali di mana? Makkah dan Madinah. Dan Madinah merupakan pusat dahulu, pusat penyebaran Islam. Di sana ilmu bertolak. Ya, wal Madinah khairun lahum in kanu ya'lamun. Sesungguhnya Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka tahu, jika mereka mengetahui. Dan agama akan kembali ke sana, akan kembali ke tempat asalnya, dan akan tersebar kembali dari sana. Jadi anggap asing oleh manusia. Sebagaimana sekarang dakwah tauhid, ya, tersebar, tersuarakan dari mana? Dari Hijaz, dari Makkah dan Madinah, dan dianggap asing oleh manusia. Begitulah Islam pada awal munculnya. Jadi benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Azani Allah wa iyyakum jami'. Baik. Jadi banyak sekali tafsir Quraba, di antaranya ada yang mengatakan alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu yang mengadakan perbaikan ketika manusia-manusia sudah menjadi rusak. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan an-nuzu minal qabail. Siapakah yang asing itu? Nabi mengatakan orang asing itu adalah orang yang terpisah dari kabilahnya, terpisah dari sukunya. Ya, seperti misalnya orang Batak di tengah-tengah orang Jawa, asing dia. Nah, seperti itu. Atau kebalikannya, seperti orang Batak di tengah-tengah orang Papua, ini dikatakan an-nuzu minal qabila. Itu yang terpisah dari kabilahnya. Dia dianggap orang asing oleh kabilah lain. Begitulah Islam. Begitulah orang-orang Islam. Ya, dia akan menjadi asing di tengah umatnya sendiri. Ini merupakan isyarat di kondisi azan ya Allah wa iyyakum jami'an bahwa ajaran Islam yang murni akan kembali dipandang asing oleh penganutnya sendiri. Di dalam riwayat lain juga dikatakan azan ya Allah wa iyyakum jami'an disebutkan satu badul ghuraba. Beruntunglah orang-orang ghuraba. Yaitu alladzina yumsikuna bi kitabillahi na yutra wa yaqtaluna bi sunnahi na tutfa. Beruntunglah ghuraba, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah ketika kitabullah ditinggalkan, dan mengamalkan sunnah ketika sunnah dibadatkan. Dalam yang lain, innal Islam bukira guriban wa sayamudu guriban kama budin fatuba lil ghuraba. Qalu ya Rasulullah kaifa yakunu ghariban, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah agama itu, Islam itu dipandang kembali menjadi asing? Qal, maka Nabi mengatakan, Nabi mengumpamakan sama yuqalu lir rajuli fi hayyi kadza wa kadza innahu la gharibun, sebagaimana halnya seorang laki-laki di satu kota atau satu negeri, satu kampung, dia dikatakan gharib, asing. Itu orang yang keluar dari habitatnya, dari komunitasnya. Kalau antum keluar dari komunitas antum, maka antum menjadi asing. Seperti contoh, kalau antum keluar saja dari majelis ini, lalu bergabung dengan mayoritas manusia, antum akan dipandang asing. Aneh. Ya, dari penampilan fisik, mulai dari penampilan fisik, sampai isi batin. Yaitu cara berpikir, cara memandang, ya. Itu menjadi asing oleh masyarakat. Sesuatu yang kita anggap pandang buruk, mereka pandang baik. Sesuatu yang kita pandang baik, mereka pandang buruk. Sesuatu yang kita lihat baik, mereka pandang aneh. Sesuatu yang kita pandang aneh, mereka pandang sesuatu yang baik. Ikhwan fillah, azan ya Allah ya jami'an. sehingga jadilah kita menjadi orang yang asing di luar habitat kita. Nah, demikian tempat yang kecil. Yaitu di luar habitat orang-orang yang memegang suku sunnah. Ya, di luar habitat orang-orang yang bukan suku sunnah, ahlu sunnah menjadi asing. Ya, menjadi asing, menjadi aneh. Seolah-olah makhluk dari dunia, dari planet lain. Begitu, itu yang kecil. Azanillahu ayyakum. Baik, begitulah Nabi mengumpamakannya. Kama yuqalu lirajuli fi hayyi kadza wa kadza innahu lagharib. Fi riwayatin annahu su'ila 'anil ghuraba. Qal, Nabi mengatakan alladziina yuhyuuna ma amada an-naasu min sunnati. Jadi yang menghidupkan sunnahku yang telah dimatikan oleh manusia. Ya, sebahagian dari riwayat ini ada yang sihi maqal, ada yang perlu dibicarakan lagi kesahihannya. Tapi semuanya mengacu kepada makna yang satu, ibni kecil bisa saling menguatkan satu sama lainnya, yaitu berubah dalam orang-orang yang kembali menghidupkan ajaran agama yang murni telah terkontaminasi dengan kotoran-kotoran bid'ah dan khurafat. Itulah dia orang-orang yang asing atau berubah. Al-Imam Syafi'i menjelaskan makna ini lebih rinci lagi pada kita. Dia mengatakan, wa jumlatul ma'na fihi min jihati wasil ghurba. Ma zahara bil hayani wal syahadah fi awal al-Islam wa akhirih. Secara keseluruhan pada beliau, sifat ghurba ini, sifat asik dan aneh ini akan nampak terlihat oleh kasat mata, oleh mata kita, dan dapat kita saksikan lewat sejarah Islam sendiri di awal Islam dan di akhir Islam, di masa awal maupun pada masa-masa berikutnya. Wadzalika, keterangannya adalah sebagai berikut: anna Rasulullah ba'athahu ba'athahullah ala hini fatratin min ar-rusul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya pada masa kekosongan dari para rasul. Namanya masa fatrah. Wa fi jahiliyati juhala, dan pada masa jahiliyah yang dipenuhi dengan kejahilan. La ta'rif minal haqqi rasman, tidak mengenal al-haq, tidak mengenal kebenaran. Wa la tuqimu bihi min maqatil hukum yuman, dan tidak memutuskan hukum secara adil. Balkana tantahilu ma wajadat alaihi abaha, bahkan mereka beragama dengan apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka. Ada istiadat yang sudah lama berlaku di tengah-tengah mereka. Wa masahtanahu aslamuha, dan apa-apa yang dipandang baik oleh generasi pendahulu mereka, oleh nenek moyang mereka. Minal arahil munharifah wa nihal al-sari'ah, ya, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, atau ajaran-ajaran agama yang diada-adakan, atau masa pendapat-pendapat yang beda. Seperti pada masa jahiliyah dahulu, ada orang melaksanakan haji sudah dicampuri dengan banyak sekali perbuatan beda, mulai dari lafal talbiyah, mulai dari masalah wukuf di Arafah. Mereka tidak wukuf di Arafah karena mereka mengklaim sebagai ahlul humus. Ya, mereka ahlul haram, mereka tidak mau keluar dari tanah haram. Sedangkan Arafah berada di luar tanah haram. Dan mereka juga tawaf tanpa busana, laki-laki dan perempuan. Mereka mengadakan berbagai macam bid'ah di dalam proses ibadah haji. Hina qama fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit menyuarakan dakwah, memberikan peringatan dan menyampaikan kabar gembira dengan datangnya Islam, da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira, mengajak mereka kepada agama Allah dengan izinnya. Fasubhana ma'aradu ma'rufahu bin nakar, maka segera saja, pekan saja mereka membantah, mereka menyanggah perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara agama yang beliau sampaikan dengan pengingkaran. Wa ghayyaru ma fi wajhi tawabihi bil ifki, dan mereka merubah, mereka membalasnya dengan al-ifki, yaitu dengan kedustaan. wanatabu ilaihi, dan mereka menuduh beliau sebagai pendusta. Padahal sebelumnya beliau adalah seorang yang digelari oleh mereka sendiri sebagai al-Hanif. Idh khalaqahum fi syi'ah. Sebabnya adalah karena Rasulullah SAW memiliki mereka di dalam syariat agama. Wa nabadahum fi mihlah. Dan berbeda dengan mereka di dalam masalah syi'ah, aturan-aturan agama. Wa ramawu bi anwa'il buhtan. Maka mereka pun menuduh beliau dengan berbagai macam buhtan, yaitu fitnah-fitnah. Fasalatan yarmunahu bil kadhibi. Kadangkala mereka menuduh beliau pendusta, pembohong. Sementara beliau adalah as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lam yujarribu alaihi qabran bi khilafi maqbarihi. Yang mana belum, mereka sendiri belum pernah menemukan beliau berbohong di dalam perkataan-perkataan beliau selama ini. Wa awina yattahimu yattahimunahu bis sahar sihri. Dan baik waktu mereka menuduh beliau bis sihri, itu telah melakukan sihir. Sahirun kadzab. Mereka menuduh beliau tetap sihir, menyihir manusia dengan Al-Qur'an. Mereka tuduh Quran itu adalah kalimat-kalimat sihir. Ya, seperti orang-orang Yahudi menuduh Sulaiman mengajarkan sihir. Wa fi ilmihim annahu lam yakun min ahlihi wa la mimma yad'ihi. Padahal mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tukang sihir. Tidak ada ya, sejarah beliau ya, seperti yang mereka ketahui sendiri di kota Makkah. Karena mereka tahu Nabi mulai sejak lahir sampai beliau dewasa, dia tidak pernah menjadi tukang sihir dan tidak pernah mengaku sebagai tukang sihir. Maka bahkan dia kulun. Dan kadangkala mereka mengatakan innahu majnun, bahwa beliau gila. Masa sihir jika mali aklihi. Padahal mereka mengakui kepintaran beliau. Wa bara'atihi masih syaitan wa qabalihi. Dan mereka mengetahui juga bahwa beliau bukan orang yang kerasukan setan atau kemasukan jin. Wa izda'a ila ibadatin ma'budi bihaqqin wahdahu la syarika lahu qalu. Dan ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan beliau dengan sesuatu yang lainnya, itu mengajak kepada tauhid, maka mereka mengatakan seperti yang Allah katakan, aja'al al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un mujab. Apakah dia, yaitu Rasulullah maksudnya, menjadikan tuhan-tuhan yang banyak itu menjadi satu tuhan saja? Sungguh ini merupakan satu perkara yang aneh. Padahal mereka mengetahui kebenaran dakwah tauhid beliau, yang mana mereka tidak bisa menampiknya secara fitrah. Allah mengatakan fa'idha rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahud. Pada saat mereka dalam keadaan gawat darurat, dan apabila mereka mengendarai atau berlayar dengan kapal, mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan ikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat gawat mereka mengharap kepada Allah Subhanahu. Jadi mereka tak mengakui secara fitrah kebenaran dakwah tauhid. Sebagaimana sekarang ini orang-orang mengakui secara fitrah bahwa Allah berada di arsy, berada di atas langit secara fitrah. Namun ucapan mereka mengatakan inna hadza la syai'un hujjah. Sungguh ini suatu yang aneh. Allah ada di atas langit, ini aneh. Nah, seperti orang-orang musyrikin dahulu diajak untuk menyembah Allah semata dan tinggalkan tuhan-tuhan yang banyak, mereka katakan ini aneh. Apakah dia menjadikan tuhan yang banyak menjadi satu tuhan saja? Wa idza antarahum batsyata yaumil qiyamah antaru ma yashhaduna min al-adillati ala imkani. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan mereka sedihnya, ngerinya hari kiamat, mereka mengingkari apa yang mereka saksikan berupa dalil-dalil. Dan mereka mengingkari dalil-dalil yang beliau sampaikan. Mereka mengatakan aidza itna wa kunna turaban. Dzalika rajul bain. Apabila kan, apakah apabila kami sudah mati dan kami menjadi tanah, yaitu hancur jasad kami sudah menjadi tanah, maka akan bangkit kembali. Dzalika rajul bain. Itu adalah satu pengembalian yang sangat mustahil kata mereka. Bila Allah berhukum kepada Allah dan apabila Rasulullah beliau mengingatkan mereka, membuat mereka takut, yaitu mengingatkan mereka ya dengan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Allahumma in kana hadza huwal haqq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw yatina bi adzabin alim. Ya Allah, kata mereka, jika itu yaitu dakwah yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah benar dari sisimu, maka hujanilah kami batu dari langit, atau datangkanlah azab yang pedih kepada kami. Jadi ketika Rasulullah membuat mereka takut dengan azab Allah, maka mereka balas dengan ucapan seperti itu. Iktiradan ala sihati ma'akhtarahum bihi simma huwa ka'idun la mahalata. Untuk membantah, untuk menyanggah kebenaran apa yang beliau sampaikan kepada mereka, yang mana hal itu pasti terjadi dan mereka telah merasakannya, ya sudah itu, itu pada peristiwa Badar, ya tokoh-tokoh Quraisy yang dahulu sangat menentang Nabi mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas mereka adalah benar. Qulaja'ahu bi ayatin khariqah iktarafu fi dhalalati ala firaq. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka menunjukkan mukjizat yang luar biasa, di antaranya mukjizat beliau adalah membelah bulan. Iktarafu fi dhalalati ala firaq, maka mereka berpecah belah di dalam sesat menjadi beberapa kelompok. Idra'u khilaf al-mukhalif lahum fi batilihim raddan lima hum alaihi. Karena mereka melihat ya khilaful mukhalif, ya apa yang dibawa oleh Rasulullah yang bertentangan dengan adat istiadat mereka, ini merupakan bantahan raddan lima hum alaihi, ini merupakan ancaman terhadap adat istiadat mereka tersebut. Mereka anggap ini sebagai ancaman. Islam yang disampaikan oleh Nabi ini mereka anggap sebagai ancaman terhadap adat istiadat yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Sama seperti kondisi sekarang ini, kalau kita sampaikan Islam yang murni, Islam yang hak, tauhid dan sunnah, maka golongan adat, ya, sebagaimana yang pernah terjadi di Padang atau Sumatera Barat, akan menentang dengan keras. Bahkan penentangan mereka lebih keras daripada penentangan orang-orang jahil. Demikian ikhwan fil din, azza Allah wa iyyakum jami'an. Wa taqadu izlam yang yatamassaku bidalilin annal khilaf yuhil siqah. Mereka meyakini bahwa berpegang teguh dengan dalil, dengan kebenaran, akan melemahkan kepercayaan mereka kepada keyakinan mereka selama ini. Yukubbih jihad al-intisar, dan akan menjadikan buruk apa yang telah mereka pandang baik selama ini. Khususan kina istahadu fil intisar bil ilmi. Ya. Apalagi terlebih lagi ketika mereka berusaha untuk membela adat istiadat itu dengan ilmu, dengan dalil, sementara mereka tidak menemukannya. Falam yajidu aktsar min taqlidil aba, maka mereka tidak dapati kecuali dengan aba, kecuali taqlid. Taqlid kepada nenek moyang yang telah lalu, yaitu adat istiadat nenek moyang. Baik. Walidzalika akhbar Allah an Ibrahim fi muhajjati qaumihi. Oleh karena itu Rasulullah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kisah Ibrahim dalam kisah dialog beliau dengan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Ma ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah itu? Qalu, apa jawaban mereka apa? Mereka tidak menemukan jawaban. Mereka tidak menemukan alasan hujjah untuk membenarkan apa yang mereka sembah. Maka mereka menyimpang dari jawaban. Mereka mengatakan, qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha aqidin. Kami menyembah asnam, berhala-berhala yang semenjak dahulu sudah kami sembah. Qal hal yasma'unakum istad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Nabi Ibrahim mengatakan, apakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan permohonan kalian ketika kalian meminta kepadanya, atau dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat dari kalian? Qalu, mereka tidak bisa memberikan jawaban. Mereka mengatakan, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya begitulah, kata mereka. Begitulah kami dapati nenek moyang kami melakukannya. Tidak ada jawaban lain. Tidak ada hujah dan argumentasi yang bisa membenarkan perbuatan mereka selain syirik. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Bani Adam, Allah mengatakan antakulu yaumil qiyamah inna kunna hadza ghafilin. Agar kamu tidak mengatakan sungguhnya kami tidak tahu tentang hal ini, itu tentang tauhid. Aw taqulu inna asyraka abauna min qabl, atau kamu beralasan sesungguhnya yang berbuat syirik itu hanyalah nenek moyang kami sebelum kami. Dan kami hanyalah anak keturunan yang datang sesudah mereka. Jadi mereka berdalil dengan apa? Dengan taklid. Sementara taklid bukan ilmu ibadah fikih. Azan ya Allah wa ya. Taklid bukan hujjah. Taklid bukan argumentasi. Bahkan itu menyimpang dari apa? Jawaban. Lari dari jawaban. Lari dari kenyataan adalah taklid. Dan karena itu dikatakan at-taklid laisa bil ilmi. Taklid bukan ilmu. Muqallid laisa aliman. Seorang muqallid tidaklah terhitung alim. Ikhwatiddinna azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya faraja'u an jawab bila taklid. Mereka raja'u an jawab. Mereka tidak bisa menjawab. Dan berpaling kepada apa? At-taklid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qal awalau jitukum fi ahdami ma wajadtum alaihi aba'akum." Bagaimana kalau aku mendatangkan kepada kalian petunjuk yang lebih lurus daripada apa yang kalian temukan pada bapak-bapak kalian itu, pada nenek moyang kalian itu. Jadi jangan kita membanggakan adat istiadat. Karena kecintaan kita berlebihan kepada adat istiadat dan budaya akan menggelapkan kita dari kebenaran. Akan membuat kita menolak kebenaran jika ya, syariat bertentangan dengan adat istiadat. Adat istiadat kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka silakan. Sebagaimana adat istiadat orang-orang Arab yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, Rasulullah membenarkannya, membolehkannya dan menetapkannya. Demikian juga adat istiadat manusia yang lainnya. Dimanapun, selama tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, apalagi bertentangan dengan inti syariat, hidup tauhid, maka tidak ada kompromi. Adat istiadat harus dicintakan. Kafirina hazani Allah wa liya kejamian. Misalnya budaya sungkem, ya, uka-uka. Ini misal. Yang mengatakan unsur syirik misalnya. Itu ada istiadat. Tidak boleh seorang mengatakan, nah begitulah dia. Kiai-kiai, syekh-syekh kami sudah sejak lama melakukannya. Nenek moyang kami sudah sejak lama melakukannya. Apakah kamu sekarang datang ingin menghapusnya? Ah, itu tidak mungkin. Inna adalah syai'un ujar, kata mereka. Aneh kali ini orang. Sudah sejak dulu kami melakukannya. Tidak ada yang nyindir, tidak ada yang menyalahkan. Nah, jadi sesuatu itu ditimbang dengan syariat, bukan syariat yang harus diselaraskan, yang harus selalu diselaraskan dengan apa? Dengan adat istiadat kepada fitrin. Azan ya Allah wa ya jami'an. Fakadzalika kanu ma'a rasul ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'angkaru ma tawakka'u ma'ahu zawala ma bi'aydihim. Mereka mengingkari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Karena apa? Karena memperkirakan ada istiadat yang mereka pertahankan selama ini akan hilang dengan menerima Islam. Maka dari itu ketika Abu Thalib ingin mengucapkan kalimat syahadat, apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab yang ada di sisinya? Hei Abu Thalib, apakah engkau meninggalkan budaya, agama yang sudah ada, yang sudah sejak turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang kita? Itu yang menghalangi Abu Thalib menerima hidayah. Ibn Ibn Ibn. azani Allah wa yaitu hamiyah, akobiyah, qawmiyah, fanatik, semangat untuk membela adat istiadat. Kau tidak menghalanginya dari lidah hidayah yang tadi menerima Islam. Lalu pada saat itu Rasulullah berkata kepada Abu Talib, wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang apabila kamu ucapkan itu, dia akan menjadi hujjah bagiku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkannya. Namun Abu Talib tidak mau mengucapkannya. Ya, karena dia lebih memilih adat istiadat budaya jahiliyah yang sudah ada sejak turun-temurun sejak dahulu di kalangan bangsa Quraisy. Ibnu Fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikianlah Ibnu Fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, ya, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah dianggap asing. Beliau berdakwah, wa mazala alaihi salatu wassalam yad'u an-nas laha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuarakan dakwah beliau di kota Makkah. Yad'u ilaihi al-wahid ba'da al-wahid. Satu demi satu orang-orang mengikuti beliau. Al-iktifa' secara sembunyi-sembunyi. Khaufan min hadiyatil kufar, takut ya, apa namanya, gangguan ya, siksaan dari orang-orang kafir. Pada saat itu mereka masih berkuasa, masih kuat ya, masih memiliki kekuatan. Dan apabila mereka melihat ada orang-orang yang masuk Islam, maka mereka akan menyiksanya. Oleh karena itu, pemimpin ahli Islam di antara kaum muslimin menaja ila kabilatin fahamauhu ala ijma'. Ada yang meminta perlindungan kepada kabilah, ya, kabilahnya atau kabilah lain. Seperti Nabi SAW dilindungi oleh kabilahnya, Abu Bakar dilindungi oleh kabilahnya. Minhum man farra minal hidayah hijratan ila Allah wa hubban fil Islam. Di antara mereka ada yang tidak mendapatkan perlindungan, lalu hijrah, memilih hijrah. Hijrah pertama ke mana? Ke Habasyah. Ya, karena semata-mata karena cinta kepada Islam, ingin mempertahankan Islam. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِزْرٌ يَحْمِيهِ. Jadi وَزْرٌ يَحْمِيهِ. Jadi antara kaum muslimin pada saat itu ada yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pelindung untuk melindunginya. وَلَمْ يَلْجَأْ يَرْتَدُّ إِلَيْهِ, dan tidak punya tempat untuk melindungi diri. فَلَكِنْ مِنْهُمْ الشِّدَّةُ وَالْغِضَبُ وَالْعَذَابُ أَوِ الْقَتْلُ. Maka mereka lah yang merasakan siksaan seperti Bilal, keluarga Yasir, Amr bin Yasir, ayahnya dan ibunya, ya, yang disiksa bahkan dibunuh. Bagaimana dimaklumi di dalam sejarah. Hatta zalla minhum man zalla wa raja'a amruhu bisabab rujuhi lil muwafaqah. Bahkan ada di antara mereka yang tergelincir, yang kembali kepada agama kufur. Ya, karena tidak tahan dengan azab dan siksa. Wabagi minhum man baqiya sabiran muhtasiban. Dan sebagian kecil segelintir dari mereka masih bersabar, bertahan, ya, mempertahankan keimanannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan rukhsah, yaitu keringanan untuk mengucapkan kalimat kufur. Ya, supaya terlihat secara zahir menyepakati mereka. Ya sulah bainahum wa bainan nafiq al-muwafaqah, agar selamat jiwanya dengan mengucapkan kalimat kufur tersebut. Dan demikianlah, ya, sementara qalbuhu mutma'innun bil iman, hatinya masih kukuh, teguh tentang keimanan. Itulah kondisi awal kaum muslimin asing. Wa hadhihi ghurbah zahirah, ini merupakan suatu keterasingan yang sangat nyata di awal Islam. Ya, Wainna makana hana jahlan minuhum annama ja'ahum bihi nabiyuhum huwal haq. Semua itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy karena kejahilan mereka bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Dan selain itu adalah batil. Orang siapa memanjahila syai'an adahu, orang siapa yang tidak tahu sesuatu, tidak mengenali sesuatu, jahil tentang sesuatu, maka dia akan memusuhinya. Kalau alimu lahasalalifah, kalaulah mereka tahu ya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, niscaya mereka akan menyepakatinya. Walam yusma al-khilaf, maka tidak akan didengar adanya perselisihan. Demikianlah dakwah Islam pada awalnya dianggap asing dan dimusuhi. Ya, karena apa yang dibawa oleh Rasulullah bertentangan dengan apa yang mereka lakukan selama ini, yaitu dari adat istiadat yang mereka pertahankan itu. Demikian pula sekarang iman fitin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita menyuarakan al-haq, pasti akan muncul al-mukhalifin, yaitu orang-orang yang menyelisih, orang-orang yang memusuhi, bahkan orang-orang yang tidak segan-segan melakukan tindakan yang keji terhadap ahlul haq, terhadap orang-orang yang membawa al-haq iman fitin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, dalam hadis yang kita bacakan tadi, "Masyaudu kalimat kama bada'a," dan Islam akan kembali asing sebagaimana awalnya. Jadi kita sudah ceritakan bagaimana awal dakwah Islam, bagaimana Rasulullah dikatakan majnun, tukang sihir, diberikan julukan-julukan yang membuat orang lari dari beliau. Demikian juga pengikut beliau, hingga disakiti, diintimidasi, hingga ada yang lari, ya berhijrah, ada yang minta perlindungan kepada orang lain. Ada yang diazab bahkan sampai mati, dan bahkan ada yang sampai kembali kepada agama lamanya. Ya, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keringanan tadi yang seperti kita sebutkan. Dan demikianlah Islam akan kembali seperti itu, ya, pada masa-masa di akhir zaman kepada kita. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Hina yufidun nas, kata Rasulullah, yaitu ketika manusia telah menjadi rusak, yaitu ketika sunnah telah bertukar menjadi bid'ah. Ya, lalu manusia ini mengatakan summa istaqarra tazayyudul Islam, maka demikianlah Islam terus bertambah. Wa istaqama tariqatu tariquhu ala muddati hayatin nabi, dan terus menjadi kuat satu kekuatan istiqamah di atas jalannya selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan sudah beliau wafat, dan sampai pada puncaknya ketika Islam telah tersebar, ya, dari Afrika sampai ke negeri China pada masa sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Yaitu Islam sampai kepada puncaknya, ya, Islam Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan agamanya. Ila an nabaghat fihi nawabidul khuruj an sunnah, sampai kemudian muncullah benih-benih keluar dari sunnah. Ya, sampai pada puncaknya ibarat gunung, ya, mendaki gunung. Ya, kalau sudah sampai kepada puncak, maka jalan ke depan adalah menurun. Wa asghau ila al bid'ah al mudillah, manusia mulai mendengarkan bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. Bid'atul qadar, seperti bid'ah di dalam masalah qadar, bid'atul khawarij, itulah yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan, mereka membunuh kaum muslimin, wa yad'una ahlal awsan, dan membiarkan orang-orang berhala atau penyembah-penyembah berhala, ahlu syirik, ya, pengagung kubur, penyembah kubur, kaum musyrikin mereka biarkan, syirik mereka biarkan, sunnah mereka perangi. Yaqra'un al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqihim, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Yakni maksudnya adalah la yatafaqahuna fihi, mereka tidak memahaminya. Bal ya'khudunahu 'ala zahir, namun mereka hanya memahami secara lahir saja, yaitu memahami kulitnya saja, inti tidak dipahami. Sebagaimana ya hal itu terjadi di akhir zaman sahabat, ya, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengingatkan kepada kita bahwa, ya, aku adalah amanatun li ummati, ana amanatun li ashabi, aku, kata Nabi, adalah pengaman bagi umatku, bagi sahabatku. Izhabtu ana ata'ala ashabi ma yu'adu, apabila aku telah pergi, maka akan datang atas sahabatku apa yang telah dijanjikan terhadap mereka. Dan sahabatku, kata Nabi, adalah pengaman bagi umatku. Dan apabila sahabatku telah pergi, maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Apa yang dijanjikan terhadap umat apabila sahabat telah pergi, ya, para pembesar hadis di antaranya Al-Imam An-Nawawi mengatakan yaitu munculnya bid'ah dan kesesatan di dalam agama. Begitu sahabat berlalu, generasi sahabat berakhir, muncullah bid'ah-bid'ah seperti bid'ah Qadariyah, bid'ah Khawarij, Syiah, ya, Mu'tazilah, hingga akhirnya muncullah bid'ah Ululiyah, Wahdatul Wujud dan lain sebagainya. Al-Fatihah. Azanillah wa yakin. Tukalam tazal al-firaq faktur. Demikianlah ketika muncul satu bid'ah diikuti dengan bid'ah-bid'ah lainnya. Tukalam tazal al-firaq faktur. Firqah-firqah bid'ah ini semakin banyak. Hasbama wahada bihi sadiq. Seperti yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah wa an-nasara mithla dhalika. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah." Sesungguhnya Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Nasrani menjadi 70 seperti itu juga. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, ini menunjukkan bahwa umat manusia akan terpecah belah menjadi golongan-golongan yang keluar dari sunnah, hanya satu yang selamat. Ya puluhan sinar illah wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu golongan yang tetap berpijak ma'ana alaihi wa ashabi, yang tetap berpijak kepada pedoman yang telah aku ya tetapkan dan telah dan para sahabatku, yaitu berpijak pada pedoman Nabi dan pedoman para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Demikian juga di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan latatabi'an nasanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu, jengkal demi jengkal, tahta demi tahta, itu sedikit demi sedikit, nama lama jadi bukit. Itu semakin lama semakin banyak yang kamu ikuti dari mereka. Itu maksud dari hadis tersebut. Hatta law dakhalu yuhradabbin, sehingga kalaulah mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya. Itu hingga kalaupun mereka mengajakmu kepada kebinasaan yang jelas-jelas binasa, kamu akan mengikutinya, mengikuti mereka juga. Ya. Wala taqul yahudu wala nasara hatta bi'ah illadahu, hingga kamu mengikuti silah mereka. Tidak akan suka Yahudi dan Nasrani hingga kamu mengikuti silah mereka. Kulna ya Rasulullah al-Yahudu wa Nasara, kami bertanya ya Rasulullah, siapakah mereka? Apakah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dalam sabda beliau tersebut? Qala, Nabi mengatakan, sama, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah ini hadis ini a'am minal awal, lebih umum daripada hadis yang pertama, itu tentang iftiraqul ummah. Hadis awal tidak kasir min ahli ilmi khawatir di ahli ahwa. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Nabi ketika belanya umat menjadi 73 golongan, menurut ahli ilmu itu khusus berkaitan dengan ahli ahwa, yaitu ahli bidah. Wahal tani amun fil mukhalafat. Adapun hadis yang kedua ini berlaku umum untuk segala jenis penyelisihan dari syariat atau pelanggaran terhadap syariat. Demikian ikhwan fillah, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Nah, di akhir masa Islam, ya firqah-firqah ini akan semakin banyak dan pada saat itulah sunnah akan kembali menjadi asing, ikhwan fillah, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Ya, sunnah akan menjadi asing. Agama akan kembali menjadi asing dan ini terjadi di akhir masa sahabat ikhwan fillah. Azanillahu wa yakinnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari para salaf, ya, di antaranya diriwayatkan dari Abu Darda, annahu qal, dia berkata, "Law kharaja Rasulullah alaikum ma'arafa syai'an mimma kana alaihi huwa wa ashabuhu illa salaf." Kalaulah, kata Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kamu sekarang ini, andai kata, ini tidak akan terjadi. Andai kata, ini adalah satu takdir, permisalan. Ma'arafa syai'an mimma kana alaihi wa ashabuhu. biasanya beliau tidak akan mengenali sesuatu pun dari apa yang beliau kerjakan, ya, dari apa yang beliau gariskan dan para sahabat beliau gariskan. Yaitu Rasulullah tidak akan mengenali apa yang kamu lakukan itu kecuali sholat, illa sholat, kecuali sholat. Ya, artinya banyak perkara-perkara agama yang kalian lakukan yang tidak dikenal oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Itu sesuatu yang asing yang tidak pernah ada sebelumnya. Qala al-Auza'i, al-Auza'i berkata, kaifa law kana al-yawm? Bagaimana kalau beliau keluar sekarang? Itu pada masa Abu Darda. Bagaimana kata al-Auza'i? Bagaimana kalau Rasulullah keluar pada masa sekarang ini? Qala Isa bin Yunus. Kemudian pada masa sesudahnya, yaitu Isa bin Yunus mengatakan, kaifa law adraka al-Auza'i hal zaman? Bagaimana kalau sekiranya Auza'i hidup pada zaman sekarang ini? Apa pula yang beliau akan katakan? Demikian pula, bagaimana kalau mereka semua hidup pada zaman sekarang ini? Mungkin hatta sholat, hingga sholat mungkin mereka juga tidak mengenali seperti yang mereka kenal. Ya, kembali kecil. Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dapat kita lihat sekarang ini orang-orang yang sholat sesuai dengan sunnah Nabi, aqallul qalil. Kalau kita katakan minoritas, satu masjid saja, antum bisa lihat yang sholat sesuai dengan sunnah Nabi dengan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, mana lebih banyak? Ya, ada masjid-masjid secara umum. Tentunya lebih banyak apa? Yang sholat tanpa memperhatikan apakah sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Itulah kebanyakannya. Ya, mereka tidak mempedulikan sabda Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Diriwayatkan dari Ummu Darda. Dia berkata, "Dakhala Abu Darda wa huwa ghadban." Pada suatu hari Abu Darda masuk rumah dalam keadaan marah. Faqultu, maka Ummu Darda istrinya berkata, "Ma akhdabaka? Apa yang membuat kamu marah?" Faqala, dia berkata, "Wallahi ma'arifu fihim syai'an min amri Muhammadin illa annahum yusalluna jami'an." Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak mengenali sesuatu pun dari sunnah Muhammad yang dilakukan oleh manusia sekarang ini. Hanya satu saja, yaitu mereka masih mengerjakan sholat semuanya." Ya, tinggal sholat di depan itu. Azani Allah wa yakinni. Dilihat dari Anas bin Malik, dia berkata, "Ma'arifu minkum ma kuntu ahaduhu ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira qaulikum la ilaha illallah." Aku tidak mengenali dari kalian, yaitu dari apa yang kalian lakukan sekarang ini, seperti apa yang aku kenali pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain ucapan kalian la ilaha illallah. Qulna, "Bala ya Abu Hamzah." Maksud begitu ya Abu Hamzah. Abu Hamzah adalah kunyahnya Anas bin Malik. Qal, Abu Hamzah berkata, Anas bin Malik mengatakan, "Shallaitum hatta taghruba asy-syams." Kalian mengerjakan salat hingga matahari, yaitu salat asar, menjelang matahari terbenam. Yaitu pada masa Anas bin Malik, beliau mengatakan hatta salat. Cuma tinggal la ilaha illallah saja. Salat juga sudah kalian abaikan. Maka begitu kata salah satu orang. Dia mengatakan iya. Ya, kalian tidak mengerjakan salat asar melainkan menjelang matahari terbenam. Itu pada masa Anas bin Malik. Bagaimana dengan masa sekarang ini, farifidin, anazan ya Allah wa yakjumia. Ada yang sholat menjelang keluar waktunya, dan ada yang sholat sebelum waktunya. Ya, seperti sholat subuh. Banyak manusia sekarang ini sholat subuh sebelum waktunya, sebelum keluar fajar shadiq. Ada yang sholat setelah keluar waktunya, ada yang sholat sebelum tiba waktunya, farifidin, anazan ya Allah wa yakjumia. Yang demikian itu karena mereka keluar dari sunnah Nabi, berpatokan kepada ilmu falak, yaitu pada ilmu hisab, ya, melemparkan sunnah Rasulullah SAW ke belakang punggung mereka, hingga tidak ada yang dikenal dari sunnah Nabi di dalam amalan mereka itu, kecuali ucapan mereka la ilaha illallah. Nah, demikian kepada kita. Silakan dari Anas bin Malik, dia berkata, "Lau anna rajulan hadraka salaf al-awwal." Kalaulah ada seorang laki-laki, ya, mengetahui atau hidup pada saat salaful awal, pada masa salafus saleh. Semoga Islam kemudian dia dibangkitkan pada saat sekarang ini. Kalau ada seorang laki-laki hidup dahulu pada masa Nabi, kemudian dibangkitkan sekarang ini, yaitu dihidupkan, ma'arafat dan Islam syaitan. Dia tidak mengenali satu pun dari urusan Islam. Awal wawadu ayadahu ala khatihi, dia meletakkan tangannya di atas pipinya, kemudian berkata, illa hadihi sholat, kecuali sholat, hanya sholat, tinggal sholat. Kenapa? Kemudian beliau mengatakan, amma wallahi ala zalika liman asa fit nafsit silmungkar, demi Allah hal itu terjadi pada orang-orang yang hidup pada masa yang penuh kemungkaran, itu bid'ah. Walam yudhik zalika salafus saleh, dan dia tidak pernah hidup atau tidak pernah mendapat dijumpai, menemui, bertemu dengan as-salatu saleh. Kalau kamu tadi ada dokumen bid'atihi, lalu ia melihat ahli bid'ah mengajak kepada bid'ahnya. Kalau aswahi dunia ya dokumen dunia, lalu melihat ya apa namanya aswahi dunia, ia mengajak kepada dunianya. Fa'alakumahu Allahu min dzalika, lalu Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari semua itu. Dari bid'ah dan apa? Hawa nafsu. Wa ja'ala qalbahu yahunnu ila dhalika salafus saleh, dan menjadikan hatinya condong kepada salafus saleh. Yas'al an sabilihi, ia bertanya, ia mencari tahu tentang manhaj mereka. Wa yattabi'uhum, dan mengikuti, menapaki jejak langkah mereka. Yattabi' sabilahum, dan mengikuti, menelusuri jalan mereka. Ya'uda ajran 'aziman, hingga ia mendapatkan ajaran azimah, pahala yang besar. Dan bagaimana disebutkan dalam hadis tadi, bahwa pahala mengikuti sunnah Nabi di akhir zaman, yaitu dilipat gandakan sampai berapa? 50 kali lipat daripada amal-amal manusia sebelumnya, umat sebelumnya. Ini fadilah mengikuti sunnah Nabi di akhir zaman. Wa kadzalika fakunu insyaallah, jadilah seperti itu insyaallah. Jadi begini kepada kita, azan ya Allah wa iyyaka jami'. Ya, di para salaf dahulu juga telah mengingatkan, ya, asingnya sunnah pada masa mereka, asingnya sunnah pada masa mereka. Bagaimana pula sunnah pada masa sekarang ini? Ya, setelah 14 abad atau 15 abad mereka mengucapkan perkataan tersebut. Ya, tentunya sunnah ya menjadi kembali menjadi asing, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayahudu ghariban kama badaa. Jadi seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik tadi, ini satu apa namanya nasihat yang sangat bagus. Beliau mengatakan, wa ja'ala qalbahu yahunnu ila dzalika salafus saleh, Allah menjadikan hatinya condong kepada salafus saleh. Allah menjaganya dari ashabul bid'ah, dari ahli bid'ah dan ahli dunia yang mengajak kepada bid'ah dan dunianya. Ahli bid'ah yang sibuk dengan bid'ahnya, ahli dunia yang sibuk dengan dunianya. Seperti sekarang ini manusia tidak terlepas dari dua itu, ahli syubhat dan ahli syahwat. Ahli syubhat yang tenggelam dalam bid'ahnya, dan ahli syahwat yang tenggelam mengikuti syahwatnya, dunianya, tidak peduli dengan agama, halal haram, hidup seperti hewan ternak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya. Bagaimana Allah menyelamatkan dirinya? Yaitu Allah memberikan hatinya condong kepada siapa? Kepada salafus saleh. Jadi Anas bin Malik ini menggunakan ungkapan as-salafus saleh. Ini menunjukkan bahwa ungkapan as-salafus saleh adalah ungkapan yang syar'i, atari, ada dasar dan ada sejarahnya dari para sahabat ikhwanisiti. Bukan satu ungkapan yang bid'ah. Ada sebagian orang pada saat ini sangat benci, bencinya enggak ketulungan dengan istilah salafi atau as-salafus saleh. Seolah-olah itu hantu yang baru datang, yang belum ada sebelumnya. Momok yang menakutkan, yang bisa menggerogoti organisasi mereka, kelompok mereka, atau golongan mereka. Tanpa menelusuri apa hakikat dari perkataan as-salafus saleh, apa hakikat dari perkataan manhaj as-salaf. Dari sini Anas bin Malik mengatakan Allah menyelamatkannya dengan apa? Dengan menjadikan hatinya apa? condong kepada apa? As-salafus saleh. Cinta kepada as-salafus saleh. Rindu kepada as-salafus saleh. Kembali kepada masa awal Islam. Yas'al an sakirihi. Dia mencari tahu, ya, kalau ini mencari tahu, belajar, menekuni, sadiruh, jalan mereka, manhaj mereka, wayaktaf asarahum, dan mengikuti asar mereka, yaitu sunnah mereka, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, ma'ana alaihi wa ashabi, wayaktani sadirahum, dan mengikuti jalan mereka, li'audah ajran azimah, hingga dia mendapatkan pahala yang baik. Apa kata anak di akhir hadis atau di akhir akhir beliau tadi? Wakadhalika fakunu insyaAllah. Jadilah seperti itu insyaAllah. Jadi ini kan kepada kecil azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, nah itulah dia makna yang dari sabda Nabi SAW, wasya'udu mariban kama badah. Jadi yang dimaksud dengan ghuraba bukan orang yang membuat dirinya menjadi asing di tengah-tengah orang lain atau membuat aneh-aneh sehingga dikatakan asing. Bukan itu ghuraba. Ghuraba adalah orang-orang yang kembali kepada sunnah Nabi ketika manusia telah menjadi rusak, yaitu keluar, meninggalkan, mematikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Seperti antum sekarang ini mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan Islam yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan pedoman sahabat, ya. Bukan Islam menurut pedoman-pedoman yang lain, ya. Sekarang banyak yang menyuarakan Islam, tapi pedomannya berbeda, ya. Ada pedomannya organisasi, ada pedomannya syiah tarekat, ya. Ada pedomannya adat isti, adat. Ada pedomannya hawa nafsu. Ada pedomannya diri pribadinya sendiri, mengajak kepada dirinya. Tidak mengajak kepada pedoman as-salaful awal. Ya, saya mengajak kepada pedoman as-salaful awal. Baik. Jadi yang dimaksud dengan ghuraba adalah orang-orang yang asing karena apa? Karena mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena berpijak di atas pedoman, di atas akidah as-salaful saleh. Nah, di sini kan ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini penting untuk diingatkan karena sekarang ini mungkin hadis ini disalahartikan oleh sebagian orang. Ya, mereka membuat hal yang aneh-aneh untuk dikatakan ghuraba. Ya, untuk dikatakan ghuraba. Ya, sebagian orang bodoh menggunakan hadis ini untuk membenarkan kesesatan atau membenarkan sesuatu yang menyimpang dari sunnah. Dan karena demikianlah Islam akan kembali menjadi asing. Inilah kami orang asing. Nah, itu bukan ghuraba. Ghuraba namanya kan itu. Baik, kami fitnah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian soal yang ke-15, maddalil ala ta'rifihi bil arkan wa ma'tani da tafsir. Ada dua penggunaan, ada inda isma', ada inda at-tafsir. Apa dalilnya? Pendefinisian Islam dengan rukun Islam yang 5. Ketika disebutkan secara tafsir, tafsir disebutkan secara bersamaan dengan kalimat iman dan ihsan. Ya, jika digabungkan, disandingkan antara iman dan Islam atau Islam dan ihsan, maka ihsan iman Islam di sini didefinisikan dengan apa? Dengan rukun Islam yang 5. Dalilnya adalah Qauluhu sallallahu alaihi wasallam di hadis soal Jibril iya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tanya jawab dengan malaikat Jibril tentang agama. Ini hadis masyhur, ya, pernah kita bahas secara khusus. Para ulama menyebutnya sebagai hadis Jibril, yaitu Jibril datang bertanya tentang perkara-perkara agama, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, dan bertanya tentang amaratus sa'ah, ya, tanda-tanda hari berbangkit, tentang hari berbangkit. Di antara pertanyaan Jibril adalah akhirni anil Islam. Coba yang ungkapan yang dipakai oleh Jibril ketika hendak menyebutkan Islam iman dan ihsan secara berbarengan, Jibril bertanya, akhbirni anil Islam. Ya. Beritahu aku tentang Islam. Ya. Ini adalah lafal yang paling banyak, yang paling dominan, yang paling banyak di dalam riwayat hadis Jibril ini. Ya. Tidak menggunakan pertanyaan ma'ul Islam, apa itu Islam, tapi akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menjawab apa? Al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Itu Islam. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengerjakan salat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitillah jika engkau mampu untuk melakukannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan apa? Dengan amal-amal lahiriah. Nutqul syahadatain, itu amal lahiriah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan asyhadu persaksian. Kalau dikatakan persaksian, bisa enggak saksi itu? Enggak bisa. Saksi yaitu mengucapkan, nutku, mengatakan. Jika dia mampu untuk berucap, dia harus berucap. Jadi amal lahiriah. Salat, salat amal apa itu? Amal lahiriah. Jadi amal yang dilakukan oleh setan kita, tubuh kita, badan kita. Puasa yang baru kita lakukan, amal apa? Amal batin atau amal lahir? Amal lahiriah. Zakat juga amal lahiriah, mengeluarkan zakat. Haji, ya tentu saja. Jadi dengan amal lahir ini dengan apa? Dengan badan kita, ya kita pergi haji. Ya ini adalah amal lahir. Ya amal yang dilakukan oleh anggota badan kita. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan Islam dengan apa? Dengan apa? Dengan amal-amal lahiriah, tuan ikhtin. Ya. Dan ketika ditanya tentang iman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkannya dengan apa? Dengan amal-amal batin, yaitu iman kepada Allah, hari akhirat, nabi, malaikat, ya, iman kepada takdir baik maupun buruk dari Allah. Ya. Berkaitan dengan amal-amal batin, amal hati. Dan Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas lima perkara. Hadza wa hadhihi. Lalu Rasulullah menyebutkan kelima perkara tersebut. Inilah yang disebut sebagai rukun Islam. Hanya saja di dalam hadis ini Rasulullah SAW mendahulukan haji dari penyebutan puasa bulan Ramadan. Dan keduanya kilahuma fi sahihain. Kedua hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Itu hadis sahih wani hijin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini merupakan dalil. Kedua hadis ini merupakan dalil, ya, bahwa Nabi mendefinisikan Islam dengan apa? Dengan arkanul khamsah. Ketika menyebutkan Islam bersama dengan yang lainnya. Ini tafsir. Ketika menyebutkan Islam bersama iman dan ihsan. Jadi ini akan begitu. Nah, berikutnya nanti akan kita bahas satu persatu tentang rukun Islam yang lima itu. Mulai dari asyhadataini ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi demikian yang kami gede pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya tolong ditandai sampai mana kita, sampai soal yang jelas 15.